Саат 3 болду, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 28 октябрь, ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: парламентке жаңы шайланган төрага Дастан Жумабеков жогорку кеңештеги ич чара арыздашууну токтото алабы?
Модератор болуш бул бир эле жак, бул эми баягы регламентте так жазылган. Бирок экинчи жагы, бул конституция боюнча экинчи чоң орунда турат: парламенттин аброюн көтөрүү, мыйзамдардын иштешин контролдоону күчөтүү.
Кыш түшө электе эле Бишкекте көмүрдүн баасы 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырууда.
Ну азыр эми маалымат жок, канчадан эми болот белгисиз болот. 4-5 тонна жагып кычкырат. 3-7 алганда мага арзаныраак түшмөк. 4.5 алганда мен аябай кымбат болот.
Буга кошумча эл аралык баян жана аутизмди дүйнөлүк масштабта изилдеген профессор Эндиши менен Маек бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга Бакыт Асанов токтолот.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагентаевдин Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигиндеги билдирүүсүнө расмий жооп кайтарды. Өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган билдирүүдө Казакстан бажы биримдигине жана бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирген мыйзам бузуу жана айрым маселелер боюнча актануусу чындыкка дал келбейт деп аташкан. Буга кошумча өкмөт казак премьери Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы импорт боюнча айткан маалыматтары да туура эместигин белгилеп, бул жаатта айырмачылыктар анча көп эместигин кабарлаган. Буга байланыштуу өкмөт Казакстандын чек арадагы товарлардын агымына жашыруун чектөө коюу дүйнөлүк соода уюмунун талаптарына туура келбей тургандыгын эскерткен. Ушул аптада Евразия экономикалык биримдигинин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьери Бакытжан Сагентаев кыргыз тарапты аткезчиликке каршы күрөшпөгөнү үчүн айыптап, мындан Евразия экономикалык биримдиги миллиарддаган доллар зыян тартып жаткандыгын белгилеген. Аткезчилик маселесин улам Казакстан чек арадагы көзөмөлдү да күчөткөндүгүн жарыялаган. Ал учурда кыргыз премьери Сапар Исаков казак өкмөт башчысынын бул сөзү боюнча атайын расмий билдирүү жазаарын билдирген эле 10 октябрдан тарта Казакстан жана Кыргызстандын мамлекеттик чек арасындагы өткөрмө бекеттерде чектөө күчөтүлүп, бул жааттагы карым катнаш кыйындаган. Бүгүн маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Казаков 2016 жылдын сентябрынан бери ушул министрликти жетектеп келген. Акыркы кездери Кыргыз мамлекеттик тарых музейиндеги сакталып турган байыркы кыздын мумиясынын жерге берилишине байланыштуу министрдин дарегине көптөгөн сындар айтылган эле. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев бүгүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевга генерал-майор аскердик наамын, ал эми ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наамды ыйгарды. Улан Исраилов былтыр ноябрдан бери ички иштер министри болуп эмгектенип келет. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы да болгон. Исраилов буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматында жетектеген эле. Ал эми Абдил Сегизбаев болсо 2015 жылдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп иштеп келет. Испанияда Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламенти жана өкмөтүн таратуу боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык, аймактагы мөөнөтүнө мурда шайлоолор 21 декабрга белгиленди. Ага чейин Каталониянын парламенти Испаниядан эгемендик алуу боюнча декларацияны колдогон эле. Бул документте автономия парламентиндеги 70 депутат колдоп добуш берген, аны каршы чыккан болчу. Мындан соң Испаниянын борбордук бийлиги дароо парламентти жана өкмөттү таратып, аймакка түз башкаруу киргизилгендигин жарыялады. Өкмөттүн мындай аракетине испан парламенти расмий уруксат берип, 214 депутат Каталонияга түз башкаруу киргизүү демилгесин колдоду. Испания олуттуу мамлекет жана улуу эл. Биз бир ууч адамдардын конституциябызга кол салуу аракетине чыдай албайбыз, деди Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламентине кабыл алган чечим тууралуу комментарий элеп жатып, кийинки аптада Испаниянын башкы прокуратурасы Каталониянын аймактык аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемон баш болгон бир катар кызмат адамдарына көтөрүлүш уюштуруу боюнча айып тагары дагы күтүлүүдө. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Ошол эле маалда каталониялыктардын көпчүлүгү добуш берүүнү да бойкоттогон. Бир дагы өлкө автономиянын эгемендик мүдөөсүн азыркы учурга чейин колдой элек. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Бул тууралуу кечээ кечинде CNN телеканалы маалымдап чыкты. Азырынча айып кимге тагылганы жана кандай беренелердин негизинде экендиги белгисиз. Телеканалдын маалыматы боюнча бул маалыматтар кийинки дүйшөмбүдө белгилүү болот жана алгачкы айыпталуучулар кармалышы да мүмкүн. Бирок атайын прокурор таккан айыптарды Вашингтондогу сот арачылар колдогон. Бул соттук жараян үчүн баштапкы кадам да болуп саналат. Роберт Мюллер 2016-жылы АКШда президенттик шайлоого орус бийликтеринин катышы боюнча иликтөө жүргүзүп келет. Буга чейин иликтөө алкагында президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы бир нече адам суралган эле. Трамп болсо иликтөөнү тезирээк бүткөрүүгө чакырып, өз штабынын Кремль менен эч кандай байланышы болбогондугун билдирип келет.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азаттык радиосунун кабарчылары 24 саат бою сизге жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан баардык кабарлардын топтомун толугу менен таба аласыз. Ошондой эле азаттык чекит моби тиркемесинде да биздин кабарлар улам жаңыланып жатат. Эфирден жаңырган макала баяндарды да дал ушул даректерден тапсаңыз болот. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштаардан мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 55 тыйын, 1 евро 80 сом 97 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп улуттук банк тарабынан бааланып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда Жогорку Кеңештин жаңы шайланган төрагасы Дастан Жумабековду кабыл алды. Атамбаев өлкөдөгү саясий системанын туруктуулугун бекемдөөгө парламент мындан ары дагы салым кошо берет деген ишенчин билдирди. Бирок ушул тушта айрым фракцияларда араздашуу ич ара ажырым ачыкка чыга баштады. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Алмазбек Атамбаев Дастан Жумабековду жогорку жана жооптуу кызматка шайланышы менен куттуктап, Куран китебин, Манас эпосун белек кылды. Кыргыз эли көз карандысыздыгы үчүн бүгүн дагы күрөшүп жатат деп айтты. 2040-жылга чейин белгиленген узак мөөнөттөгү стратегияны ишке ашырууда өзгөчө роль ойнойт деген ишеничин билдирди. Президенттин маалымат кызматы Дастан Жумабеков кандай убадаларды бергенин кабарлаган жок. Жогорку кеңеште коалициялык көпчүлүк төрагалыкка Дастан Жумабековду көрсөткөнү көпчүлүккө күтүүсүз болду. Парламентте жабык добуш берүү болуп жатканда бир катар депутаттардын бюллетенди бүктөбөй башка кесиптештерине көрсөтүп салганы талкуу талашты күчөттү. Социал демократтар фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жабык добуш берүүгө шек кетти деген дооматты четке какты.
Мен мисалы үчүн Дастан Жумабековду шайларымды ачык айтам, ачык таштайм. Негизги мен өзүм оюмду ачык айтып аткандан кийин аны жашырып эмне кереги бар? Мен мындай карап турдум, 50-60% ашчаса жашыруун таштадым. Жашыруун добуш берүүдү биз камсыз кылып бюллетен менен жашыруун добуш берүүдү биз өткөрдүк.
Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров анткени менен Дастан Жумабековго чоң жоопкерчилик артылганын белгиледи.
Модератор болуш бул бир эле жагы, бул эми баягы регламентте так жазылган. Бирок экинчи жагы бул конституция боюнча экинчи чоң орунда турат. Парламенттин аброюн көтөрүү, мыйзамдардын иштешин контролдоону күчөтүү, биздин жарандардын кызыкчылыктарын коргоо таризинде өзүнүн ордун таап алса жакшы болот эле.
Ал ортодо парламентте кээ бир фракциялардан өз ара араздашуу башталганы маалым болду. Өнүгүү прогресс фракциясы 25 октябрда кечке жок кезексиз жыйынга чогулуп 3 депутатты Камчыбек Жолдошбаев, Тазабек Икрамов жана Алмаз Жутановду фракциядан чыгарды. Мунун алдында Икрамов фракция лидери Бакыт Төрөбаевдин саясатына каршы депутаттарды топтогонун бышыктады.
Кол коюп берген 7 адамдын баардыгы Бакыт Эргешевичтин лидер болуп кылган нерсесине иши чыкпаган адамдар да. Биз лидер фракцияны алмаштырайын деген ой жок эле, бирок булар бир чечим чыгарып көлөгөсүнөн коркуп фракция лидерди алмаштырып жиберет дегенде булар чукул жыйын өткөзүп тездик арада бизди фракциядан чыгарганга аракет кылды да. Бирок бул мыйзамсыз.
Бакыт Төрөбаев ички ажырым тууралуу азырынча пикирин айта элек. Аталган фракциянын депутаты Мирлан Бакировдун баамында бул көрүнүш эң ирэде партиялардын толук калыптана электигинен кабар берет.
Бул парламенттик тизме менен келүүдө партиялардын бышып жетиле электиги бул билдирет биринчиден. Бул жалпы бир эле өнүгү прогресс фракциясына эмес, дээрлик бардык фракцияда бар десем жаңылышпайм. Кандайдыр бир пикир келишпестиктен, тааныштардан пайда болуп бышып жетилип калышы мүмкүн. Ар бир фракциянын же партиянын жетекчиси өзүнүн стратегиялык планы болот. Ошол стратегиялык план менен алдыга жылат. Ал бирөөгө жагышы мүмкүн, бирөө жакпашы мүмкүн.
Буга чейин Жогорку Кеңеште республикада журттагы ичара пикир келишпестик тууралуу дагы сөздөр тараган. Бул фракцияда да лидер алмаштыруу маселеси көтөрүлүп жатат деген маалымат чыккан. Бул тууралуу Өмүрбек Бабанов азырынча үн катаа элек. Аталган фракциянын депутаты Максат Сабиров фракция жыйынга чогула электигин маалымдады.
2-3 күндөн бери эле ушул фракция тарап атыптыр, анан кечээ даже мени вице спикерликке коюп атыптыр деген нерсени айтып чыкса мен таң калып калдым да. Биз фракция даже чогулуп жыйналып чогулуш жасай элекпиз да. Эртең биринчи жолу чогулат болушубуз керек. Шайлоодон кийин балдардын баары чарчап калышты, азыр эс алып атышат. Мындай маселе жок, тынч эле бар. Билбедикбиз баарыбыз деген эс алып мына мен кечээ мисалы үчүн жумушка чыктым анан дагы балким эс алып жатса.
26 октябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында вице спикер Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов кызматынан кетерин жарыялады жана чечимин аталган фракциянын депутаты Дастан Жумабековдун төрага болгону менен байланыштырды. Парламенттик ушул тушта бир катар комитеттердин башчыларын, орун басарларын алмаштыруу сунуштары да айтылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Кыш түшө электе эле Бишкекте көмүрдүн баасы 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырууда. Коомчулукта көмүр базарында мына ушундай кырдаал созулса, кара отундун баасы да кымбаттайт деген кооптонуу бар. Ал эми өкмөт кымбаттоону утурумдук көрүнүш катары баалап, Кыргызстан өзүн көмүр менен толук камсыз кыла аларын маалымдайт. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Юрий Бимбаштын үй бүлөсү кыштан үшүбөй чыгуу үчүн бир айлык пенсиясын коротчу. Быйыл көмүрдүн баасы кымбаттап, жылдагыдай 3 тонна эмес, 1 тоннадай эле ала турсамбы деп базар кыдырып жүргөн экен.
Конечно, для пенсионеров это очень дорого.
Пенсия алгандар үчүн өтө эле кымбат. Август айында эле 3400 болчу, азыр 4000 ашыптыр. Башка дагы чыгымдар бар да, бизге кыйын эле болуп атат. Мага кышта 3 тонна көмүр керек. Алган пенсиям 6800 сом. Азыр 3 тонна ала турган болсом 12000 сомдон ашып кетет. 2 айлык пенсиям дагы жетпей калып жатат.
Ну я беру где-то 3 тонн.
Ал эми дагы бир шаар тургуну Адылбек Шамыровдун үй жылытуучу очогу табы күчтүү казак көмүрүнө ылайыктап салынган экен. Анын айтымында 15 күндөн бери коңшу өлкөнүн Шабыркүл көмүрүн издеп жүрөт. Адылбекке окшогондордо казак көмүрү эмнеге, качан келери боюнча так маалымат жок.
Алар күчтүүрөөк барып атап ленияга мындай жакканга. А биздин местный көмүр кара кече. Атапленя катуу муздакта ысталып алып атыр үйдү. Ошон үчүн Шабыркүлү издеп атабыз. Ну азыр эми маалымат жок, канчадан эмне болот белгисиз болуп атыр. 4 тонна, 4-5 тонна жагам кышка. 3-7 алганда мага арзаныраак түшүнөт. 4.5 алганда мен аябайлык кымбат болот бизге.
Эми Казакстандык келбесе аласыз да эле.
Эми келбесе айла жок алабыз го, суукта түшүп атат. Бүтмөк керек.
Казакстандан Кыргызстанга көмүр темир жол аркылуу келет. Учурда казак кара отунун саткан базарлар жабык турат. Мындайда кара кече көмүрүн тарткан ишкерлердин күнү туп жаткандай. Барган сайын баасы көтөрүлгөнү менен алар манда карбын. Көмүр саткандар кымбаттоону ташып келген чыгым көп болууда деп түшүндүрүштү. Бирок микрофонго сүйлөп берүүгө макул болушпады. Көп жылдан бери жалданып көмүр ташып иштеген айдоочу Турат Албанов мындай абалга казак көмүрүнүн кирбей калышы себеп болууда деди.
Элдер аябай кыйналып атат. 2 тонна көмүр алса 4000 4000 болгондон кийин 8000 портер жеткиз десе анын 2000 10000 2 тонна көмүр ал пенсионерлер үчүн жарылат. Аз эле уже кыйналды, элдер аябай кыйналып атат. Анан телевизордон эле көмүр арзандады, көмүр кайда арзандаган келип көрбөйбү. 4000 да 100 сом да түшпөйт. Отбор деп 4.5-5 сатышат.
Кыргызстандын экономика министрлигинин ырасташынча Казакстан Кыргызстанга көмүр тартууга расмий тыюу салган эмес. Кыргыз тараптын маалыматына ылайык коңшулардын өзүндө кара отун таңкыс болуп жатат. Айрым аймактарда көмүр 20-25% кымбаттады. Октябрга карата 1 тонна көмүр 4320 сомго чыкты. Анткен менен өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Улан Рыскылов муну убактылуу көрүнүш деп билдирди.
Азыркы эме көмүр өчүрүүлөрдү чогултуп баарына тең эме тапшырма бергенбиз. Жогуча эме көбөйтүлдү депчи. Ну эмне үчүн мындай да? Биринчиден кышка жакын атканда жыл сайын көмүрдүн баасы бага чейин жетет да. Жыл сайын. Просто бизден элдер мурунураак алып алса Болбол эместе азыр эми бизде кандай кыркы күндө барып туруп алат да ошол үчүн ажиотаж болуп мындай. Бирок көмүр бар.
Быйыл кышында казак көмүрү ташылабы жокпу, баалар жөнгө салынабы азырынча белгисиз. Кыргызстанда дээрлик бардык аймакта үйлөр көмүр отуну менен жылытылат. Андыктан көмүр камдоо кыргызстандыктардын кышка даярдануудагы негизги түйшүктөрдүн бири. Былтыр кыш шилдеде Турук кенинин жанында жайгашкан Атбашы эли бир тоголок көмүрсүз калган. Ар кандай чалгындоолорго ылайык, өлкөнү жүздөгөн жылдар отун менен камсыз кылууга Кыргызстанда кара алтындын запасы жетет. Бирок казуу жана тартып келүү жагы жолго салына элек. Бир жылда жалпы Кыргызстан 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылылык борбору, 500 000 тоннадан ашыгын эл жагат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосунун ишемби 28 октябрдагы эфир жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталониянын парламенти жана өкмөтү таратылганын жарыялады. Маданият жана маалымат туризм министри Түгөлбай Казаков кызматынан бошотулду. Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер алгачкы айыптарды такты. Венгрия Украинанын НАТО комиссиясын чакырууга вето койду. Жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусия камактагы Крым татарларынын активисттери Актем Чийгөз менен Илми Умеровду абактан бошотуп Түркияга өткөрүп берди. Бул тууралуу Крым татарларынын мажилисинин төрагасы Мустафа Жемилев 25 октябрда билдирди. Актем Чийгөз менен Илми Умеров сепаратизмге айыпталып, Крымдын орусиячыл бийлиги аларды эркинен ажыраткан эле. Элиза Кененбаеваны уксак.
Крым татар элинин мажилисинин төрага орун басарлары Актем Чийгөз менен Илми Умеров 25 октябрда абактан бошотулуп Түркияга жөнөтүлгөнү тууралуу маалыматты активисттердин адвокаты Николай Полозов да ырастады.
Албетте, бул үзүрлүү эмгектин натыйжасы. Бир катар саясий, дипломатиялык жана юридикалык сүйлөшүүлөр болду. Бул бир күндө чечилген иш эмес. Соңку айда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин жана Украина президенти Петр Порошенко өз алдынча жолугушту. Тараптардын сүйлөшүүлөрү кандай жүргөнүн айта албайм, бирок жыйынтыгын көрүп атабыз. Биринчиден, Актем Чийгөз да, Илми Умеров да Орусия бийликтерине кечирим сурап кайрылышкан эмес. Экинчиден, экөөнүн тең толугу менен кылмыш жоопкерчилиги алынды.
Азаттыктын Крым реалии кызматы билдиргендей, кийинчерээк Чийгөз менен Умеров Киевге кайтышы мүмкүн. Умеровтун кызы Айша бул тууралуу беймаалым экенин айтты. Атам Түркиядабыз деп кат жазды. Алардын кийинки пландары тууралуу билбейм, деди ал. Крым реалинин жазышынча, активисттерди Түркияга өткөрүү тууралуу макулдашуу Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин соңку жолугушуусунда келишилген. Түркия Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин Крым татарларына колдоо көрсөтүп келген. Ал эми Эрдоган өзү 2015-жылы Крым татарларынын лидерлерин кабыл алган. Ал анда биз мыйзамсыз аннексияга күбө болдук. Түркия Крымдын аннексиясын тааныбайт жана келечекте да кабыл албайт деп айткан. Эрдоган бул сөздөрүн кийин да бир нече жолу ырастаган. 25 октябрдын кечинде Украин президенти Петро Порошенконун басма сөз катчысы Умеров менен Чийгөз Анкарага жеткенин Facebook баракчасына жазды. Ал эми президент Петро Порошенко өзү эки активисттин азат кылынышында ойногон ролу үчүн Эрдоганга Facebookта жазган постунда рахмат айтты. Алардын кое берилиши Жемилев, Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган жана башка адамдар жүргүзгөн эбегейсиз укуктук, дипломатиялык жана саясий иштин жыйынтыгы экенин белгиледи. Актем Чийгөз Крымдын борбор калаасы Симферополда 2014-жылы жапырт башаламандыктарды уюштурган деген айып менен 2 ай мурда 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми Илми Умеров болсо 2017-жылдын сентябрь айында 2 жылга кесилген. Ага Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга багытталган чакырыктарды жасаган деген айыптар тагылган. Умеровдун өзүнө каршы кылмыш иш анын жергиликтүү ЭТР каналына берген маегинен кийин козголгон. Анда Умеровдун Орусиянын Крымды аннексиялап алышына каршы Москвага карата санкцияларды күчөтүш керек деген сөздөрү орус бийликтерине жакпай калган. Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү активисттердин камалышын айыптап, Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери жүргүзүп келе аткан куугунтуктоо кампаниясынын бир бөлүгү деп аташкан. Орусия Крымды 2014 жылдын март айында аскердик басым алдында референдум өткөрүп, Киев жана Батыш мамлекеттери референдумду мыйзамсыз деп атап, анын жыйынтыгын таануудан баш тарткан. Москванын Крымды басып алышына жана Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалда орусиячыл козголоңчуларды колдогонуна байланыштуу АКШ жана Евробиримдик Орусияга каршы бир катар санкцияларды киргизген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Уктуруубузду эми маек менен улантабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу Азаттыктын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин студияда дүйнөлүк Autism Speaks уюмунун вице-президенти жана дүйнөлүк масштабтагы аутизмди иликтеген окумуштуу Энди Ших, профессор Энди Ших отурат.
Борбор Азияда аутизмди эрте жаштан аныктоо, деги эле жалпы аны диагноздоо жаатында кандайдыр бир система жок. Сиз жакыр өлкөлөрдө аутизмди эрте аныктоо боюнча жаңы техниканы сунуштап жатыптырсыз. Эмне болгон ыкма, жана ага кандайдыр бир техникалык жабдуулар же ресурстар талап кылынабы?
So that diagnosis is obviously very important as a key component of pathway to care. And you're absolutely right. In Central Asia, I think that's been one of the challenges here. The traditional way of diagnosis, the gold standards of ADI.
Туура аныктай билүү абдан маанилүү. Анткени аутист адамдын кийинки жашоосуна жардам берүүгө туура шарт түзүү аутизмдин бар же жок экенин аныктоодон башталат. Туура айтасыз. Борбор Азиядагы абдан чоң көйгөйлөрдүн бири диагностика системасынын жоктугу. Аутизмди аныктоодо салттуу ыкма болгон кулк мүнөзүн байкоого алууну саламаттык кызматкерлери аткарып келген. Азыр болсо жеке эле медициналык эмес социалдык камкордук, билим берүү тармагындагы бир топ эксперттердин катышуусу талап кылынып жатат. Башкача айтканда, аутист адам жашаган коом бардык тармактар менен чогуу иш алып баруусу керек. Түндүк Америка жана Европада медицина, социалдык камкорчулар, мугалимдерден турган атайын топ адамдын аутист экенин изилдеп чыгат. Бул албетте абдан көп убакыт, күчтү каражатты талап кылат эмеспи? Азыр биз диагноз коюунун жолун жөнөкөйлөтүп, ата-энелер, жакын туугандары деле баладагы аутизмдин белгилерин байкаса, аныктай алгыдай техниканы иштеп чыгуудабыз. Маселен, азыр элдин баары эле планшет, смартфон колдонот эмеспи? Айтор камерасы бар эле жабдууга баланын кыска видеосун тартып, интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы адистерге көрсөтүп, дартты аныктаса болот.
And by leveraging platforms such as iPad or iPhone, the camera that comes with these devices, you can actually show a person with the video clip of a social scene.
Азыркы тапта Кыргызстанда аутизм балдар жана өспүрүмдөргө багытталган кулк мүнөздү оңдоочу эле терапиялар ишке ашып жатат. Бирок улуу жаштагы аутисттер үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Мамлекеттик атайын саясат деле жок. Аутизм менен жабыркаган жарандардын социалдык, психикалык жана атуулдук укугун коргоо үчүн жалпы максаттуу саясат керекпи? Мамлекет эмне кылышы керек?
Adult services is one big area of autism. Research we still don't have much answer for. There are very few evidence-based models for those services worldwide.
Улуу жаштагы аутисттерге кам көрүү дүйнөдөгү чоң проблемалардын бири. Жалпысынан дүйнөдө аутист адамдарга багытталган кызмат көрсөтүү жана аларды колдоо боюнча иштер өтө аз. Бирок бул багытта жакшы мисалдарды да келтирсе болот. Маселен, Перунун баш калаасы Лимадагы Эл Салаван борбору 35 жылдан бери ийгиликтүү иш алып барууда. Абдан жакыр жана каражаты жок аутисттерди окутуп, алардын иш табуусун шарттоодо. Эң эле кызыгы, борбордо аутист кишилердин туугандарына да моралдык жардам берилип, атайын билим алышат. Жаш жигит же кыздын кадыресе жашоого көнүүсү үчүн билим берилет. Муну менен бирге ишкерлер менен келишим түзүшүп, аутисттерге жумуш орундарын табышууда. Бизнестегилерге аутисттер деле иштей аларын түшүндүргөндөн кийин оңой эле жумуш орношкондор болууда. Перудагы ишкерлер аутисттер милдетин так аткарып, жумуш ордунда ушакташпай, чарчабай иштей турганын билип калышты. Албетте, аутисттерди колдоо үчүн атайын социалдык саясат болушу керек. Бирок мамлекет аларга жумуш шартын түзүп берсе же коомчулукка аутисттер иштерман экенин билдирсе, элге аралашуу процесси өтө тез болот. Аутисттер ошентип өгөйлөнбөй баштайт. Бул үчүн бизнес тармагындагыларга аутисттердин жоопкерчиликтүү, иштерман, ушак айыңдан алыс кулк мүнөзүн таанытып үйрөтүү керек.
So the idea is to help business understand that there's real business value employing individuals on the spectrum dream.
When parents first hear about autism here, they start looking for something.
Ата эне алгач баласынын аутист экенин укканда дароо эле ар түрдүү дарыларды издеп баштайт эмеспи? Невролог, психиатр, доктурлар да ар түрдүү ноотроптук дарыларды, биологиялык активдүү кошмаларды жазып беришет. Дары менен аутизмди токтотууга болобу?
And how effective are they? Right. And do we need some medicine for autism?
Right. So the standard of care in Western Europe and North America is behavioral support first, before medicine. Because many of the issues that you are concerned about.
Батыш Европа жана Америка Кошмо Штаттарында аутисттерге кулк мүнөзүн оңдоп, билим берип, кам көрүү, дары бергенге чейинки негизги стандарт болуп саналат. Бирок ар бир аутисттин өзүнө гана таандык проблемасы болот да. Маселен, ачууланып, айланасындагыларга зомбулук көрсөтө баштаса, анда седативдик дары-дармектер берилет. Дарылардын өлчөмү аутист кишинин билим алуусу, ишмердүүлүгүнө таасир этпегидей болушу керек. Доктурлар кээде дарыны ашыкча эле жаза беришет. Көп өлчөмдөгү дары аутисттин агрессиясын токтотуп, жоштуп койгону менен аң сезимин, ойлонуу жана анализдөө жөндөмүн азайтат. Андыктан баарынын өлчөмү болгону дурус.
So that what happens is that individual get put on medication, they become calm, but they also unable to learn because they basically are sedated.
I see. But in a scientific world now it's a cell research.
Илимий чөйрөдө азыр гендик инженерия аябай өнүктү. Ар түрдүү оорулардын генин бала төрөлө электе эле эмбриондон редакциялоодо каралууда. Сиз да ушул генетика жаатында көп эмгектенип жүрөсүз. Аутизмдин генин редакцияласа болобу?
Can we edit cells of autism?
So I think is certainly genetic editing technique like CRISPR is extremely powerful.
Албетте, эмбриондогу генди редакциялоо сыяктуу изилдөөлөр аябай жогорку деңгээлде болуп жатат. Аутизм генетикалык жана айлана чөйрөдөгү ар түрдүү факторлордон келип чыккан комплекстүү аралашма. Маселен, аутизмдикине окшош ген сизде болсо, сизди толук аутист деп атоого болбойт. Генди редакциялоо техникасы аутизмди жок кылууда жардам бере албайт. Анткени генетика аутизмди козгоочу себептердин бирөө гана. Генден тышкары да толгон токой жагдайлар бар.
Of the causes, not the entire picture. There's a whole environmental component that we don't know much about at this point.
So there are
Демек анда аутизмди жок кыла турган сыйкырдуу таяк деген түшүнүк болбойт деген турасызбы?
That's correct. The trend now is that
Ооба, азыркы учурда бул спектрга кирген кишилерди колдоо менен гана жардам бере алабыз. Болушунча жашоо деңгээлин жогорулатканга, өз алдынча жашап, бактылуу, ийгиликтүү болушуна, болгон ички дараметин колдоно билүүсүнө шарт түзүүбүз керек.
Сиздин уюм Кыргызстанга кандай жардам берет? Эмне пландары бар?
Yeah, I've been coming to Kyrgyzstan for a number of years now, really working with hand-in-hand organization.
Кыргызстанга колдон колго ресурстук борборунун чакыруусу менен мурдада бир нече жолу келгем. Уюмга кирген аутист балдардын ата-энелерине туура багыт көрсөтүү жаатында жардам берип келебиз. Ошондой эле секторлор аралык кызматташуу жаатында да өз тажрыйбабыз менен бөлүшүп жатабыз. Мамлекеттин аутисттерге кам көрүүсү, үй бүлө, коомчулукту пикирин өзгөртүү, алардын аутисттерди түшүнүү менен кабылдоосуна көмөк көрсөтөбүз. Ата-эне аутист баланы туура багытка салууда, мугалимдер окутууда, медициналык кызматкерлер саламаттыгына кам көрүүдө. Социалдык коргоо кызматтары менен мамлекеттик органдар мына ушунун баарын коомчулукка таанытып, аутизм тууралуу маалымат таркатууда. Тийиштүү мыйзамдарды чыгарууда албетте колдон келишинче жардам беребиз. Башкы максатыбыз аутист кишинин айланасындагы бардык адамдардын байланышын түзүү.
That will make life easier for everybody. So that's why those three components are critical.
Эл аралык аутизм Speaks уюмунун вице-президенти профессор Энди Ши менен маекти уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жарым сааттык берүү соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева күндүзгү жана кечки берүүлөрдү алып баруудамын. Үнү режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг ал эми уюлдук телефондон азаттык чекит моби деп бизди издесеңиз болот. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалаймын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.